Ja, dit is die program Lig op Lig en een van ons gereelde kenners en samenwerkers hierso is Dr. Tersia Oosthuizen. Sy is sielkundige en sy praat vandag oor oorwin borskanker. En dit is nou natuurlik oor haar spesialiteit gebied van geestesgesondheid, maar ook in ons tema van die maand is prestasie. So die hierdie oorwin borskanker en jou prestasie loop hand aan hand, nee, Tersia?
Hallo Willem, hallo luisteraars, ja, nee, absoluut. En ek moet sê, dit is seker een baie controversiële tema, maar een baie nodige tema. Dit is Oktober is borskanker maand, en toe het ek gedink, dit is dalk goed om een paar belangrike goed hier te noem. En terwyl ek dit nou sê, wil ek vanmiddag met julle praat uit my hart uit as iemand wat self borskanker gehad het. Ek is nou 3 jaar skoon, soos ons het noem, en was juist nou onlangs weer by die onkoloog, alles is reg, en ek het gedink, dit is dalk vir iemand iewers daar buite, iets wat jou kan help, of 'n vriendin, of 'n ma, of 'n tannie, of iemand, en ek is jammer as ek die mans nou 'n bietjie uitsluit, in die sin van dat ek praat nou eintlik maar namens 'n vrou se ervaring van borskanker, maar dat dit net so belangrik is vir mans om te weet dat borskanker iets is waarmee hulle ook gediagnoseer kan word en waarvoor hulle ook behandeling kan kry. En ek wil begin met soos ek sê, hierdie praat ek nou uit my eie ervaring, so ek sit op 'n manier so 'n bietjie my sielkunde hoed een kant neer. Die aanvanklike skok as jy die nuus kry, ek onthou toe ek het 'n biopsie gehad en ek het besef iets is nie reg nie en plaaslike chirurg het toe vir gesê, hoe hom gekom en hy het gesê jy het borskanker, vra my wat jy wil weet. So ek het my nou toe so plat soos 'n pannekoek geskrik en toe ek nou voel ek leen nou soos een ronde groot plat voorwerp hier op die grond my daar opgelig en gevra wat nou? Die vraag my wat jy wil weet en gelukkig ek dink ek was so verbuisterd gewees oor sy hantering daarvan dat ek is so vinnig uit sy spreekkamer uit soos wat ek kom, weet nie eintlik verder vraag gevra nie, maar toe kry ek 'n verwysing na professor Carol Ann Bean by die borskliniek by Milpark Hospitaal en ek wil regtig vir die luisteraar sê, selfs in die omgewing waar julle is wat Maluti FM se reikwydte is, dit is uiteindelik nie so vreeslik ver om na die kundiges toe te gaan nie, en ek wil rarig julle bietjie moet gaan kyk, dit is die Breast Clinic, Milpark Hospitaal, en dis prof Carol Ann Bean. Want ek by haar instap 4 dae later, toe sy haar eerste woorde, wat sy vir my kyk, en sy glimlag, en sy sê, kanker is nie 'n doodsvonnis nie. En ek kan nie vir iemand vertel, die ongelooflike verligting wat oor my gespoel het, die oomblik toe sy dit vir my gesê het nie. En Piet, ek gedink, ek wil vandag net so paar goed sê wat ons dalk kan help. En ek gaan begin by die eerste, wat om te doen. En ek weet, dit is so, ons gaan vir ons mammogramme hopelik allemaal gereeld om betyds. En ek weet, ons sorg dat ons gereeld kyk of daar nie een of ander gewasie of iets is nie. Maar byvoorbeeld die kanker waarmee ek gediagnoseer was in een van die melkbuise wat beteken het dat dit vir 'n paar jaar al daar was en nie opgespoor is nie, ten spyte van die mammogramme. So ek wil amper sê, 'n mens se eie gevoel en gut feeling mag dalk uiteindelik baie meer werd wees as die tegnologie. En as jy dan nou agterkom, daar's nou iets wat nie reg is nie en hulle doen 'n biopsie en hulle sê goed, hier is nou iets wat kwaadaardig is. Soos ek sê, 'n mens se wêreld tuimel so 'n bietjie in mekaar. Maar dit is nie die einde van die wêreld nie, en ek wil asseblief op almal 'n beroep doen. Die oomblik as jy agterkom, daar's iets fout, gaan dadelik, gaan onmiddellik, want hoe vroeër hulle die kanker diagnoseer en behandel, hoe groter is jou kans om baie, baie lewensjare toe te voeg tot jou lewe. Ek praat van 15, 20, 25, 30 jaar, en as jy na 'n onkoloog toe gaan en hulle begin met jou die behandelingsplan bespreek, dan kan hulle byvoorbeeld vir jou sê, weet jy, as jy nie gaan behandeling kry nie, as jy nie gaan chemoterapie kry nie, ja, dit is miskien 'n lewensverwagting van 1 jaar of 2 of 3. As ons hierdie met jou doen, verhoog dit jou lewensverwagting met soveel jaar. So hulle is spesialiste, die navorsing ten opsigte van kanker en ek dink by borskanker spesifiek is so op die voorpunt van navorsing, dat ons regtig die navorsing kan vertrou. Ek weet baie keer is daar ook maar amper sê gesinge of beweringe van ja, maar dit is net 'n farmaseutiese geldmaak storie. As iemand wat deur die proses is en ja, dit is 'n duur proses en aan die ander kant uitkom en weet wat dit was om deur die proses te gaan, kan ek vandag vir almal die geboetsrus gee om te sê dit is waar dat chemoterapie help. Dit is nie, en ek weet baie mense sal sê, ag nee, wat ek wil nie chemo hê nie, want dit het hierdie en daai neeweffekte, en dan probeer ek nou maar slang spoeg, en ek gaan suig blare, en al sulke tipe van goed. Ek dink dit is hier, waar dit regtig 'n geval van lewe en dood is. So, wat dan gebeur, as jy agterkom, okay, dit is nou kwaadaardig, uit die aard van die saak gaan die spesialist en die onkoloog vra, vir verdere toetse, CT-scans, sonars, bloedtoetse, want hulle moet die biologie of die karaktertrekke van hierdie spesifieke type borskanker, want daar's verskillende tipes, moet hulle probeer vasstel. En eers as hulle dit vasgestel het, kan hulle bepaal wat spesifiek gaan die behandeling behels. So dit is nie dat almal presies dieselfde samestelling van die chemo terapie vloeistof kry nie. In baie gevalle gee hulle byvoorbeeld vir sigo dis net nodig dat jy moet gaan vir bestraling. Jy het byvoorbeeld wat die chemo nodig nie. Of jy gaan minder chemoterapie sessies nodig hê. In my geval het ek nie net die chemoterapie gehad nie, ek moes ook voorkomende chemoterapie kry. So dit hang baie af wat presies is hierdie karaktertrek of biologie dan van hierdie soort kanker. Nou as dit nou by daai punt kom en ek voel regtig met deernis. Ek onthou die eerste oggend wat ek moes gaan vir my behandeling. Sjoe. Ek kan nie vir iemand vertel hoe ongelooflik gespanne ek was nie. Dis 'n vreemde wêreld, dis 'n vreemde omgewing. 'N mens weet nie regtig wat om te verwag nie. En die onkoloog, die borsspesialis prof Karel Anbin, dit is net 'n mense groep wat so ingestel is om jou met werklike goeie, ek wil amper sê omarming te behandel. Hulle weet waardeur 'n mens gaan. Hulle is betrokke by 'n mens. Hulle is verskriklik toegenee. Hulle luister na jou. Hulle wil hoor wat is ook jou ander vrese en probleme en klagtes. En ek wil amper sê die mens wees van die onkoloog, dink ek is 'n baie besondere tipe soort mens wat met jou gaan werk. Goed, nou kom ons daar dat jy op die punt is waar jy nou weet, jy gaan nou die behandeling kry, jy daag nou op. Miskien net een tree teruggee, baie belangrik, as jy 'n mediese fonds het, wat gewoonlik gebeur by die onkoloog, hulle het 'n sogenaamde administrateur wat jou op die onkologie voordeel van jou mediese fonds registreer. So met ander woorde, dit kom nie uit jou mediese gewone mediese fonds koste nie. Aan die ander kant, as jy nie 'n mediese fonds het nie, moet ek sê die groot staatshospitale deesdae gee vir jou die chemoterapie wat ons kry wat na privaat klinieke toe sou gaan en wat deur ons mediese fondse betaal word. Daar's geen verskil in die tipe behandeling wat jy kry nie. Selfs die voorkomende behandeling wat ek moes kry, iets soos 12 Herceptin chemoterapie sakkies, as ek nou maar so kan noem, word nou ook vir staatspasiënte gegee. So daar is geen rede om te dink jy is amper wat sê net oorgelewer nie. So die proses is dan dat die onkoloog vir jou gaan verduidelik wat gaan jy kry, chemo, gaan jy bestraling kry en gaan jy enig beide kry, gaan jy byvoorbeeld eers dalk sê nou moet gaan vir 'n mastektomie of eers na die tyd. So dit is nie iets wat voor die tyd, voordat hulle hierdie karakter van die kanker bepaal het, gegewe wat presies nie. Wat belangrik is, die chemoterapie vir borskanker is baie spesifiek. Dit teiken die spesifieke gewasse. Dit is nie soos chemoterapie vir ander soorte kankers wat amper sê in meer dele in jou liggaam opgeneem word nie, as ek dit maar so op die oogpunt van 'n leek kan sien. Nou goed, as ons in die proses is, ek dink die realiteit vir my het ingeskop die dag toe ek in die behandelingskamer instap waar die mense nou sit met hulle chemoterapie drips, is 'n bietjie van 'n realiteitsskok. Baie dankbaar is ek wel dat in die kliniek waar ek behandel is, was daar nie kinders nie. Dit was alles net volwassen vrouens en ouer persone en dan nou ook mans wat verskillende soorte kanker mee gediagnoseer word. So, belangrik ook, as jy daar kom, die verpleegpersoneel wat in hierdie behandelingskamer is, is geweldig empathies. Hulle weet precies wat om hulle te doen. Ek paar keer al vir mense gesê, die idee, die proces is, waar hulle elke keer een drip moet insit, so, ek weet nie wat die Afrikaans is, hierdie wat hulle flyertjie noem, want dit is nou verskillende drips wat hulle vir jou insit. Die persoon kry jou aard die eerste keer reg. Hulle sikkel nie, ek kom nie vol gaten daar uit, en dit is regtig een groot pluspunt, ek moet dit sê.
Lyk my, jy is iemand wat bang is vir een naald.
Nie so seer nie, maar het lyk my my aarde slaap maar per tydje. So, maar in elk...
Kom ons wat so kort breekie, en dan luister ons so muziek, en dan skep jy so asem tussen hierdie naalde. En die gevolg van hierdie naalde. Kom ons
is raar.
Ons praat met Dr. Terse Oosthuizen oor die oorwin borskanker tema. En Dr. Terse, vertel so 'n bietjie uit haar eie ervaring, maar natuurlijk ook as sielkundige van haar ervaring. Jy sê jy was bang vir die naald, maar dit was jy die ergste nie.
Weet jy, ja, die naald was aanvanklik vir my bietjie moeilik, omdat hulle gewoonlik sukkel om my aarde te kry, maar glo vir my, die ouwens weet precies wat hulle moet doen. Ek wil ook net vir mense sê, daar was altyd die ding van, en ek weet, dit is vir dat mense so bang, want hulle word so naar. Dit is een van die goede, onkoloog sal vir jou iets gee voor die tyd wat keer dat jy naar word, en dan gee hulle ook vir kortison en antihistamine in die drip, voordat hulle vir die chemo gee, sou jy dalk een allergiese reaksie hee. Nou die voordeel van die antihistamine is natuurlijk dat jy basis slaap dier een groot deel van die chemo wat jy kry, want dit is maar wat antihistamine aan ons doen. Nou die nevelinfekte hier, en dit is nou maar waar die slechte goed inkom, probleme met rooi en wit bloedseltellings wat te laag kan wees, en dat betekent hulle kan het nie vir jou chemo gee nie, of hulle moet ook vir jou bloedoortapping gee, moegheid, jou naals raak een bietjie bros, ja, een bietjie van een kort termijn geheer verlies, nie erg nie, maar as jou kop so bietjie dof is, en by die vrouwens, jy kan dalk vinniger in een menopose inbeweeg met al die goeie symptome daarvan, en dan iets wat ek weet, dit is nou allemaal kom by hierdie ding van, oh, my haare gaan uitval, ja, hulle gaan uitval, is ongelukkig maar een van die gegevens, maar ook nie in ander geval nie, daar is sekere soort chemo's waar persoon se haare nie uitval nie, so is nie een gegeven nie, maar vir die specifieke type van behandeling wat bijvoorbeeld waarmee ek nou met die soort kanker gediagnoseer is, is die behandeling ongelukkig dat jou haare gaan uitval. Nou, dit is een slecht ding, jy weet jy so daar, jy begin jou haare kam, gewoonlik jy kry sogenaamde vier rooi chemo's en elke drie week uit mekaar en dan nie sogenaamde wit is, en dan hier so na die derde rooi chemo's, hier so in jou haare borsel daar goed kom uit. Die beste gaan onmiddellik gaan keer jou haar af. Dit is nogal een snaakse gevoel as een mens so nummer 0 snij, of wat ook al gehad is. En ja, ek het my hierdie dierpruit gekry, weer al gedra en sy terug in sy kartondoos sit. En vir die rest het ek vir my lekker weekies gekry, dit was ook in die wintertijd. 3 maande nadat ek my laaste chemo gehad het, met my haare was het sodanig teruggegroei dat ek glad niks meer weekies of niks gedra het nie. En 4 maande daarna het ek weer my eerste haarsnij gehad. So, wees geduldig, ons haare groei terug. En ek weet, dit is nie een lekker gevoel nie, maar glo my, jy spaar op shampoo. Nou, op emotionele vlak, ek het net dit al gesê, persoon wat bestraling kry, en nou ek het dit nie gekry nie, goeie vriendin van my het dit gekry, die effect hierop fysies is maar dat jou vel soos vel gaan lyk dat dan erge sonbrand blootgestel was en oor opgewe rooiheid en oormatige wil ek amper sê gevoel van brand. Maar in elkeen van hierdie prosesse gee die dokters, die spesialiste, die radioloog, die onkoloog vir jou spesifieke goed wat dit behandel. Nou, emosionele vlak. Soos ek gesê het, jy skrik, jy is geskok, jy is heeltemal amper wil ek sê van jou voete af. En dit is 'n reis waarop jy gaan. Jou medereisgenote hier is die onkoloog, dit is jou specialist, dit is die patoloog, want daar word elke keer bloedtoetse goed gedoen, dis jou medepersone in die behandelingskamer, en dis jou naaste. En dan wil ek sê, en ek sê dit as stersel vandag hier, as jy hierdie pad, hierdie reis, nie kan loop met jou hand in die hand van die Here, en weet ek nie hoe jy dit gaan maak nie. Jou geloof, jou verhouding met die Here is ongelooflik belangrik. Dit vorm vir my die kern van alles, want onthou, die woord kanker is gelyk aan, hierdie mag 'n terminale siekte wees, is gelyk aan gaan doodgaan. Dit is die boodskap wat ons het. Daarom skrik ons so vir hierdie groot K, soos hulle dit noem. Maar dit beteken ook die groot K van kanker, kan ek 'n nog groter K hê wat sê, kanker kan oorwin word. Jou verhouding met die Here is dit wat vir jou daai gemoedsrus gaan gee in die nagte, wat jy in koue angsweet uitslaan en wat jy regtig nie meer weet wat, hoe en waar nie. Jy kom terug van die chemo, jy voel nie lekker die eerste paar dae nie, veral as jy dit weekliks kry. Ek het myne bijvoorbeeld op 'n Vrydag gekry. Ek was daai naweek was ek 'n nul op 'n kontrak. Met groot genade het ek die maandag tot die donderdag teruggegaan, ek het gewerk, ek het kon my werk doen, ek was relatief okay. Maar na mate jy meer en meer van dit kry, ek onthou hier van die 12 weke van die witgemies, by week 9 en 10, het ek begin agterkom, nou begin my voete sleep. En dit takel jou coping mechanismes af. En as jy weet, die Here dra jou hierdeur, as jy daar is waar jy jou, as het ware, ingrawe in die woord, jy weet wat ek bijvoorbeeld gedoen het, en dit klink ook nou snaakse mense, maar ek het letterlik gedeeltes in die Bybel wat gegaan het oor die karakter van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ook gedeeltes uit die Psalms gevat, en ek het hierdie versies gesing. Ek het baie wysies gemaak. En ek het hierdie versies gesing. Oor en oor. Dit is al my vreesgedagte. Maar ek was later so, as ek begin bekommerd raak, dan kom hierdie automatisch in my op. Nou sal mense ook sê, nou maar kom het hierdie goed gesing. Ek weet nie. Ek het my net begin kry dat ek hierdie goed sing. En as ek het gesing het, dan is het as het ware asof ek ontspan het. Dit is asof daar iets positief oor my hele lyf gevloei het. En ek het die gesange boek gaan haal. Ek het psalms en gesange gesing. Dit was net, ek weet nie, ek sê weer, dalk is dit maar hoe die Heilige Gees my gelei het, maar dit was vir my een fantastiese plek om op te wees. Het was my so kostbaar, was my so spesiaal, en was my so asof die Heer op so besondere manier so na by my was deur hierdie proses. Maar terwyl ek dit sê, wil ek net een ding sê. Ek dink van die goed wat die mens ongelooflik seer maak in hierdie proses, is mede-Christene wat met hierdie verhaal na jou toe kom. Eerste ding, jy het sonde in jou lewe, jy moet die sonde bely, jy het bloedvloeke en al sulke goed in jou voorgeslagte, jy beter al hierdie goed bely, want dis hoekom jy kanker het. Dit is die ding wat ek dink, en ek het met baie mense wat saam met my deur so pad is al gepraat. Dis die goed wat mense verskriklik seer maak. Jy wil nie hierdie soort goed hoor nie. Want wie sê dit is so? As iemand anders vir jou kom sê, maar is omdat jy sonde in jou lewe het. Daar persoon weet nie wat jou verhouding met die Here is nie. Hulle stap nie elke dag in jou skoene en in jou voetspore nie. En ek wil vir die persone sê wat geneig is om sulke goed te sê. Dink twee keer, voordat jy vir iemand wat in so'n situasie is, so iets sê. Want dit maak seer, dit kwets. En dit kan daai persoon se verhouding met die Here, wat jou amper wil ek sê, jou grootste toevlug is, kan dit beskadig. So, kom ons zip die lip, voordat ons hierdie uitsprake maak. En ek kan onomwonde sê, ek nog nooit met iemand gepraat, wat dierkanker is, of baie ernstige siekte, wat vir my sal sê, o, dis oor al die sondes, en al die sondes van my voorouers nie. Lewe gebeur. Punt. Einde van die verhaal. En dit is goed wat gebeur, en nou is die, ek wil amper sê, die onus op ons om hierdeur te kom en hierdeur te werk. Daarom ook, jou geliefdes, mense wat vir jou omgee, jou vriende, mense wat vir jou bid, dit is kosbare mense wat jy rondom jou het. jou man of jou vrou wat die pad saam met jou loop, jou kinders. Baie keer, ek onthou dat ek sê nou maar so moeg was, want ek nou byvoorbeeld op 'n saterdagmiddag, want dan sit ek regtig soos en ek is nie moeg, ek is op, ek voel nie lekker nie. En ek het 'n vriend gehad, wat partykeer net sommer hier kom, sit dit by my. Ek sê, hoorie, kom ons, ek maak nou vir jou lekker koffie of tee of iets, en kom ons sit sommer net en luister na die voeltjies in die tuin. Net daai teenwoordigheid van daai persoon, sonder om allerhande goed te praat, of die bederf, iemand eendag vir my gesê, ek gaan jou bietjie na 'n spa toe vat, want, en dit was my baie lekker, want die ongeluk van hierdie chemo is, dit gaan sit maar in 'n ou se liggaam, so jou lyf kan voel ook fisies seer, dit was my baie belangrik, om direk na my chemo, so 2,5-3 liter water binne die eerste 48 uur te drink, om die gifstowwe uit te spoel, en om die aand dan daarna na te chemo gekryk, 'n lekker warm bad te vat. Dit het gemaak dat my lyf beter gevoel het. Maar, om terug te kom, die emosionele sy hiervan, is die feit dat jy dit nie alleen gaan oorwin nie. Dis ek my gesê, vertrou jou onkoloog, luister na wat die specialiste vir jou sê, vertrou ook jou lichaam, pas jou lichaam op, pas jou self op, wees sag op jouself, moenie jouself druk en allerhande eise aan jou stel, hier is die tyd wat jy vir jouself moet gun om behoorlik gezond te word, pas jouself baie mooi op, en die mense wat na by jou is, en as ek dan nou praat van iemand wat deur die proses is, wat 'n vriendin gehad het, na by vriendin wat self 2 jaar daarna deur die ding is, wees daar, wees vir hierdie persoon op 'n manier met praktiese goed daar, soos byvoorbeeld, 'n bordkos, as jy sê nou maar van die chemo af terugkom, dat jy nie nog hoef bekommerd te wees oor chemo, ag, oor kos, ekskuus nou, en die chemo se neeweffekte wat jy weet, jy's moeg, jy's ook honger, maar jy's ook nie honger nie, kos maak ook nie rarig en iets nie, maar tog moet jy iets inneem. Daardie geduld van, ek kan nie opstaan en doen wat ek altyd kan doen nie, ek is maar so bietjie op 'n ander planeet terwyl ek die behandeling kry. Wees geduldig, kyk uit vir mekaar, maak spasie vir mekaar.
Marie, sien,
dan wil ek slotgedagte, ja.
Maak jou slotgedagte.
Die groei geleentheid vir die week. Een ding, kom ons as vroue, maak seker dat ons altyd onsself ondersoek, dat ons dokters toe gaan as daar iets fout is, ons mammogramme doen, en dat ons onsself mooi oppas. Ja, vraag gerus.
Was daar ooit 'n stryd vir jou gewees, ons het net so 2,5 minute oor, oor wat die stryd is tussen wat God wil hê, wil hy nie net hê, dalk ek moet net bid en by die huis bly, of dan dalk, jy het so half dan geraak, en of moet ek gaan vir hierdie chemo?
Vir my was dit van die begin af 'n geval van ek gaan vir die chemo. Ek dink, die oomblik toe dit met my gebeur het, ek het die voorreg in aanhalingstekens gehad, dat my skoonsis 2 jaar voor dit die deur is, en sy is al apteker, en in daai tyd het ek met haar gepraat en sy het my gesê vanuit 'n farmaseutiese oogpunt wat die waarde vir haar was van chemo. So ek het glad nie een oomblik getwyfel nie.
Ja. En dan die laaste vraag wat ek wil vra, het die toekoms op die lewe vir jou verander? Het jou
absoluut. Ja, ja, verseker. Weet jy, dit is asof ek nou, amper wil ek sê, ek weet daar is hierdie gryp die dag ervaring, belewenis instelling, vir my gaan dit net leef elke dag ten volle. As daar sekere goed is wat my voel, shoot, dis 'n uitdaging, bedink, ok, eerste gedagte, wat kan ons doen om hierdie uitdaging te bowe te kom? Dit is my baie meer veerkragtig gemaak, maar my baie, baie meer begrip gegee vir mense wat baie siek is en deur moeilike goed fisies gaan. Nie dat ek het nie gehad het, maar ek het nie groot geword, self as 'n persoon wat sieklik was, of ouers, of wat ook al nie. En vir my was hierdie wonderlike nuwe insig.
As ek reg verstaan, jou groot boodskap in eerste plek, gaan gereeld vir die toetse, maak seker dat jy betyds gewaarsku word.
Dis reg, ja. En loop hierdie pad met jou hand in die Here as jy daai diagnose kry dat dit kanker is.
As iemand nog met jou wil praat oor so iets, oor 'n soortgelyke probleem, ons weet jy's 'n sielkundige, so, maar hierdie is, het jy hierdie pad het jy self geloop, gee gerus 'n nommer of 'n kontak besonderheid.
Julle is meer as welkom, ja, my nommer is 082 807 3155. 0659 en almal is meer as welkom om te gesels. En baie dankie vir die geleentheid en 'n pragtige mooi week vir almal.
Baie dankie. Seën vir jou. Dankie Tersia.
Dankie Willem, tot ziens.
Ja, dit was Dr. Tersia Oosthuizen oorwin borskanker.